Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geloofd sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot 'n byt. Dus loof ons God, hy het ons vrygemaak. Vrygemaak in en deur Christus. Vrygemaak ook van die vloek van die wet. Die wet waarna ons nou gaan luister in Deuteronomium hoofstuk 5. Die wet waarna ons luister sodat ons dit kan uitleef tot dankbaarheid vir ons verlossing in Christus. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan. In die land wat die Here jou God aan jou gee, jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie eg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Vader in die hemel, ons getrouwe God, U het ons op hierdie prachtige sondagochtend by mekaar gebring. En ons is baie dankbaar dat ons kinders van U genoem mag word. U oorlaai ons met U seëninge. U bewaar ons dag na dag. U omring ons met U goedheid. As dit nie daarvoor was dat U ons in die donker wêreld in U sorg bewaar nie, dan sou ons nie 'n tree kon gee nie. Maar is U wat sorg. En so gaan selfs die donkerste ure verby. Dankie dat U ons verlos van sonde en alles wat die sonde tot gevolg het. U bevry ons van die dood, van die ewige dood. Dankie vir die offer van ons Here Jesus Christus. 'N offer wat genoeg is om alles nuut te maak. En daarvan mag ons nou reeds die begin proe. Hoe sal die uiteinde daarvan nie wees nie, as ons mag lewe op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar U alles sal wees en almal. Here, ons vooruitsigte is uitnemend. En daarom bid ons dat U ons in die geloof wil versterk, terwyl ons hier op die aarde is, om doelgerig en koersvas ons lewe te leef tot U eer. Ons werk is baie, ons roeping is groot. Maak ons getrou in alles wat ons doen. Ons bid dat U ons elkeen sal seën in die ampt waartoe U ons roep. En maak ons gewillig en bereid om U van harte te dien. Seën die bediening van die woord hier in die gemeente en oral. En maak ons elkeen gewillig en bereid om ligdraers van die evangelie te wees. Seën die bediening van die woord ook op sendingvelde. Daar waar mense dit nog nooit gehoor het nie, of nog skaars bewus is van die krag van U woord. Ons bid ook, dat daar waar die evangelie in die tronke bedien word, en waar ons het deel daarin mag hê, dat het baie vrug mag dra. Die werk van die CBI. Ons bid vir die vooruitgang van Bybelverspreiding. Here, dit is alles 'n kosbare werk. Ons saai die saad, en daar waar dit val, het ons geen beheer oor nie, dit is U wat bepaal wat met die saad gebeur. Dis ons in 'n gebede dat dit sal vrug dra soos wat U dit beskik en soos wat U dit wil, tot U verheerliking en dat die koninkryk mag kom. Dankie dat ons U medewerkers mag wees. Maak ons monde oop, dat ons nie skaam sal wees om te praat nie. Ons bid U seën af oor ons gemeente. Ons is bevoorreg om nie een hier op die aarde te wees en enkel gelowige te wees nie, maar U voeg ons saam in die liggaam van Christus. Maak ons bly hier in die gemeente, sodat ons saam ons kragte kan inspan, ook vir mekaar baie mag beteken. Ons harte gaan uit na hulle wat swaar kry, die bejaardes, die eensames, almal wat beproef word, met watter beproewing ook al. U ken ons elkeen. En ons is bly, saam met almal wat bly is, en daar is soveel rede om bly te wees. Gee dat ons vooruitgang mag maak in ons lewe, nie terwille van onsself nie, maar sodat U heerlikheid volkome sal wees. Want as daar blydskap op aarde is onder U kinders, dan mag daar ook blydskap in die hemel wees. Seën ons vanuit U woord, en versterk, bemoedig ons, vermaan ons, tel ons op, rig ons. Bring ons elke keer weer terug by die basiese dinge in die lewe, dat ons gedagtes nie dwaal nie. En laat die gees van Pinkster ons harte verwarm, ons gedagtes rig. Here, maak ons vol blydskap en neem alles weg wat verkeerd is uit ons leven uit. Reken ons die kwaad niet toe nie, maar bedek dit met Christus' bloed. Maak ons heilig tot U eer, want U is een heilige God. Verhoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Met die oog op die bediening van die nagmaal volgende week, gaan ons saam in die formulier lees uit die gedeelte wat specifiek betrekking het op voorbereiding. Jy kan het in die psalmboek volg op bladsy 123 en die ouwe boekies op bladsy 638. Geliefdes in Heere Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Heere Jesus Christus. Soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die eerste Korintiërsbrief, 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Heere Jesus Christus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Maar wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Om volgende week en sondag, so die Heere wil, tot ons troost die nagmaal van die Heere te kan hou, is het ten eerste nodig dat ons vooraf reg sal onderzoek. En hierdie ware selfonderzoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God in die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die leiding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome gerechtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle gerechtigheid volbring het. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Broeders en susters, mag die Here ons lei in ons ware selfondersoek, sodat ons volgende week as ware tafelgenote van Christus aan sy tafel mag aansit. Kom ons sing nou saam uit Psalm 110. Die Heer is dit wat tot my Heere gespreek het. Sit aan my rechterhand as hoogste Heer. Tot ek u vijand in sy mag gebreek het, om werp as voetbank voor u voete neer. Groot priester, wat die Heer so hoge eer het, dat u kan opstyg tot die hoogste trap, u is dit na die eed wat God gesweer het, na Melchisedek sy ewige priesterskap. Vers 1 en 5 van Psalm 110. Gaan die skrifte oopmaak by 1 Korintiërs 10. Na die bediening daarvan sing ons uit Psalm 47 vers 4. 1 Korintiërs 10, ons lees daar die eerste 4 verse en dan gaan ons blaai na hoofstuk 12. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. En dan gaan ons verder in hoofstuk 12, vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is toch nie apostels nie, almal is toch nie profete nie, almal is toch nie leraars nie, almal is toch nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê. Maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Die teks is 1 Korintiërs 12 vers 13 want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam of ons Jode of Grieke is slawe of vry manne en ons is almal van een gees deurdronge. Geliefde broeders en susters, 1 Korintiërs 12 is vir ons 'n pragtige beskrywing van kerkwees. Die kerk is 'n liggaam, die liggaam van die Here Jesus Christus. Soos wat elke orgaan en ledemaat 'n sekere plek het en 'n funksie het in die liggaam, het elke lidmaat 'n rol en 'n funksie in die kerk van Jesus Christus. Paulus beklemtoon die skakering van gawes, al die talente wat hier by mekaar is. Kyk net hoe sit die talente hier. Het is te veel om te tel. Is 'n skare. En dit word allemaal saamgesnoer in een geheel. Waar ons vandag voorberei op die viering van die Heilige Nagmaal, is dit noodsaaklik om te let op die eenheid van die liggaam. Dis waar oor nagmaal toch gaan. Dis 'n gemeenskapsmaaltyd. Daaroor het die huisbesoeke van die ouderlinge en die diakens van die afgelope weke in besonder gehandel. Hulle het saam op huisbesoek gegaan, sover het kon, om spesifiek oor die saak te praat. Ons as lede van die een liggaam van Christus word geroep om saam te lei as een lid swaar kry. En die mens het weer agtergekom, broeders en susters, daar is werklik baie mense wat swaar kry. Nie net in ons omgewing nie, maar ook in ons gemeente. Op baie vlakke word daar swaar gekry. Ons word ook geroep om saam bly te wees, as 'n lid geëer word. En daar is baie rede om bly te wees, want die Here gee baie seëninge. Nou vanoggend gaan ons luister na die Here wat die eenheid in sy kerk sigbaar laat verkondig. Deur die doop laat hy die inlywing in die eenheid verkondig. Deur die nagmaal laat hy die belewing van die eenheid verkondig. Die Here laat die eenheid in sy kerk sigbaar verkondig deur sakramente. Doop, inlywing in die eenheid. Nagmaal, belewing van die eenheid. Die Here het die gemeente van Korinthe destyds met besonderse gawes geseën, soos wat hy trouwens met elke gemeente doen. Ons in Oosmoed ook. In die eerste verse van Paulus' brief blyk dit dat die lidmate ryk was in woord en kennis. So hulle die gawe gehad van insig, van welsprekendheid, dit beteken hulle het die vermoë gehad om dit wat hulle verstaan, te kon vertel vir ander. Hulle kon het uitlê wat in die skrif geskrywe staan. Hulle het gawes gehad van gesondmaking, kragte, regeringe, allerhande tale. Hulle was begenadig. En toch, saam met al die baie genade, was daar groot fout in die gemeente. Dus waaroor die brief gaan. Snobisme breek hierdie gemeente stikkend. Partylidmate dink hulle is beter as ander. Hulle spog, omdat hulle een speciale sociale posisie in die samenleving het. Hulle het besondere gawes wat meer is as die van ander. Asof die anderse gawes bietjie minder belangrik is. En dan sê die oog vir die hand, vir jou het ek nie nodig nie. Die kop sê vir die voete, ek is hier bo, julle is daar onder. Ek het julle nie nodig nie. En dit gee aanleiding daartoe dat partylidmate begin uitgesluit voel. Die voet begin by homself dink, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek bietjie minder waardig. So ek behoort nie by die liggaam nie. Die oor reken, omdat ek nie 'n oog is nie, is ook nie vir my 'n plek in die liggaam nie. Nou hierdie dinge word in 'n gemeente breër gesien in 'n enige gemeenskap, in 'n gesin of 'n familie of by 'n werk, nie noodwendig so hard gesê nie, van ek het jou nie nodig nie, of ek hoort nie hierby nie. Dit word aangevoel, dit word beleef, soms so ongemerk, kom mens achter, die dinge is nie reg hierso nie. En noodwendig is daar 'n hele klomp mense, wat voel, maar ek pas nergens meer in nie. Ek is nie thuis hierso nie. Ek voel nie, ek pas hierso nie. Ek staan alleen. In die gemeente van Korinthe, lei dit tot 'n noodtoestand. Mense wat almal mag geniet van die gawe van die geloof in Christus, ag mekaar nie hoog as lede van die een liggaam van Christus nie. Hulle sien en waardeer mekaar nie as broeders en susters in die Here nie. In praktyk weier die rykes om saam met die armes te eet by 'n nagmaalsete. Die wat het, eet hulle self oorvol. Die minder gegoede medebroeders en susters gaan met 'n leë maag huis toe. Lidmate sien op mekaar neer, want een kan wel in tongetale praat, die ander het nie. En Paulus moet hierdie verskeurde gemeente in die naam van die Here baie hard aanspreek. Hy beduie vir die snops daar in Korinthe. Wie is jy wat dink dat jy 'n oog is? Om vir die hand te sê, ek het jou nie nodig nie. Wie gee vir jou die kop, die reg, om die nodigheid van die voete te bevraagteken? Is die liggaam dan nie een groot liggaam nie? Kan die kop ergens gaan, as die voete hom nie vat nie? Wat sou die liggaam wees, as dit net 'n oog was? Net die gedagte daaraan is al verspot. En julle, sogenaamd, minderwaardig is. Julle wat dink dat julle nie goed genoeg is nie. Julle wat daar een kant staan. Besef julle nie dat julle brood nodig is in 'n liggaam nie? Party organe in 'n mens se liggaam lyk nie baie mooi nie. Maar die liggaam kan nie daarsonder klaarkom nie. Geen mens staal sy longe en sy niere uit vir iemand anders nie. Maar het neem nie weg dat daar die organe lewensbelangrik is nie. Hulle moet juist gebere word, hulle moet een kant gesit word, maar hulle is lewensnoodsaaklik. in 'n mens se liggaam moet daar nie verdeeldheid wees nie. Al die lede moet gelyke sorg dra vir mekaar. As een lid ly, ly almal saam. Sien net jou mangels wat seer is nie. Die hele liggaam word siek. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Sien net twee bene wat die beker wen nie. Dis die atleet wat hardloop. As dit vir 'n mens liggaam geld, hoeveel te meer vir die liggaam van Christus, sy kerk waarvoor hy sy lewe afgelê het. In die kerk word aan elke lid 'n plek toegeken, nie deur mense nie, deur God. Ons lees hier dat God die liggaam van Christus saamstel. Hy gee 'n plek soos wat hy wil. Sien jy wat besluit het om 'n plek in die liggaam van Christus te koop of te vat nie? Dis uit genade wat God vir jou die geloof gee en deur die geloof word jy deel van hierdie gemeenskap van gelowiges. En hy doen dit openlik deur jou te merk. Hy merk jou met die doop. En so kom Paulus by die woorde van die teks. Ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Nou vat hy daardie lidmate van Korinthe se gedagtes terug. Terug na die dag toe hulle gedoop is. Toe die Here sigbaar geteken en verseël dat hulle by hierdie gemeente hoort. Dis mos wat doop beteken, nie waar nie. Aan hierdie klein kind beloof die Here vergewing van sondes en nuwe lewe in Christus. Hierdie kind word soos volwassenes ingesluit in die verbond van God en sy gemeente. Die kind hoort daarby. Daarom moet hulle gedoop word as teken van die verbond. Hulle word in die Christelike kerk ingelyf. Hulle word van die kinders van ongelowiges onderskei. So bely ons dit in Sondag 27 van die katekismus. En hy moet ons onthou, met die doop kyk mens nie van watter afkomst is jy, of hoe is jou hoedanigheid, of met watter kar het jy hier aangekom, of watter huis bly jy nie. Jode en Grieke, slawe en vrymanne, word deur die Heilige Gees in een liggaam saamgevoeg. Nasionaliteit, sosiale stand, intellektuele vermoëns, dit word alles oorbrug by die doopvond. Paulus sê dit so uitdruklik in Galasiërs 3 vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En daarmee hef Paulus nie die verskeidenheid op asof 'n Jood ophou om 'n Jood te wees en die Griek skielik iets anders word as 'n Griek nie. Ons bly nog almal Afrikaners. God geskape verskeidenheid bly bestaan en ons eerbiedig dit. Maar, en dit skryf Paulus ook aan die Galasiërs, so stuk 2 vers 6, God neem die persoon van die mens nie aan nie. Die Here reserveer sy kerk nie vir 'n uitgesoekte klompie mense op grond van jou afkoms of iets wat spesiaal in jou sou wees nie. Die Korintiërs moet mooi daaroor dink. En ons ook. Wie ware eenheid van die kerk wil beleef, moet bietjie teruggaan na sy doop toe. Dan sien die mens hoe die eenheid sigbaar verkondig word. Kyk bietjie wie sit saam met jou hier in die kerkbanke. Kyk net bietjie hier om jou. Wie sit hier voor jou? Wie sit hier net hier agter jou? Ons is nogal nie gewoond om dit te doen nie. En wie sit daar so twee rye voor jou? En wie sit daar aan die ander kant van die kerkgebou? Nog so 'n bietjie verder, die kant toe en daardie kant toe. Ken jy mis daardie mense? Wel, die mense hier in jou direkte omgewing, die klein kolletjie, die ken ons gewoonlik, want ons is gewoond, ons sit daar. Dis die mense wat hier vir ons redelik vertroud is. Maar wie is die mense daar, door in die hoek daar achter? Ken hulle jou? Ons is 'n liggaam. Die voete is daaronder. Die longe is hierbo. En hulle het iets met mekaar te doen. Ons dra allemaal een en dieselfde teken en seël van die doop. Ons is een. Ons kan nie sê, daar is 'n klomp mense wat daar buite kan staan en praat met mekaar daar aan die een kant en hier is 'n klomp wat hierdie kant staan en praat met mekaar nie. Ons is een, broeders en susters. Laat ons dan ook een van hart en sinne wees. En daaroor gaan die tweede deel van die teks. Ons lees dat ons almal van een gees deurdronge is. Een gees deurdronge. In die grondteks word hier 'n woord gebruik wat te doen het met deurdrenk. Ons is almal van een gees deurdrenk. Drink. Deurdrenk. Paulus het tevore in sy brief daaroor gepraat. Ons het dit gelees in 1 Korintiërs 10. Die geskiedenis van die volk Israel is 'n voorbeeld vir die Korintiërs. Die Israeliete was almal saam onder die wolk. Toe hulle uit Egipte uitgetrek het, hulle was op pad aan die land Kanaan. Die wolk het hulle beskerm. Die wolk het hulle die pad aangewys. Hulle het almal saam deur die Rooi See getrek. Toe die Here hulle uit die hand van Farao gered, die beskerming van die wolk en die verlossing van die Rooi See is afbeeldings van die Ou Testament wat heen wys na die doop in die Nuwe Testament. Die doop as teken van Christus se bloed wys, ons word verlos van sonde en dood. Ons geniet die beskerming van God. Ons is op pad na die hemelse Kanaan. Dis die een deel. Maar nou gaan Paulus in 1 Korintiërs 10 'n stap verder. Die volk Israel het destyds in die woestyn almal dieselfde geestelike kos geëet en dieselfde geestelike drank gedrink. Geestelike kos, dit was manna. En geestelike drank, dit was water wat uit 'n rots uitgestroom het. Oor die geestelike kos en drank sê Paulus, dit was ook Ou Testamentiese afbeeldings van 'n Nuwe Testamentiese saak. Die rots was Christus. 1 Korintiërs 10 vers 4. Die nuwe vervulde teken is nagmaal. En nou verstaan 'n mens in die lig hiervan 1 Korintiërs 12 vers 13 die teks. Ons is almal van een gees deurdrenk. Dit beteken ons drink van een nagmaalbeker. Ons eet in een gees nagmaalbrood. By die viering van nagmaal word ons vervul van een heilige gees. Dit dink 'n mens, laat 'n mens ook dink aan die Pinkstergees wat soos een groot bol vuur uitgestort is en gaan sit het op verskillende mense afsonderlik. Een gees. Hy deurtrek ons almal. Hy inspireer ons om vanaf die nagmaaltafel op te staan en as een gemeente die Here te dien. Paulus skakel die sakrament van die doop en die sakrament van die nagmaal doelbewus en welbewus aan mekaar vas. So leer hy die Korintiërs om die eenheid wat die Gees bewerk met die daad te beleef. Hulle verstaan wat die doop beteken. Doop sê, elke lid ontvang van God 'n plek in die kerk. Maak nie saak wat jou status of stand is nie. Maar nou, en hierdie gees moet dan nagmaal gevier word. Eendragtig. Saam. As dit nie kan nie, dan moet sake uitgepraat word. Tussen 1 Korintiërs 10 en 1 Korintiërs 12 lê 1 Korintiërs 11. En daar praat Paulus spesifiek oor nagmaal. Struikelblokke moet vroegtydig uit die pad uitgeruim word. Die pad aan die nagmaalstafel moet oopgemaak word en oopgehou word. Die onderlinge gemeenskap aan die tafel, dit moet jy begeerig soek. Deur nagmaal laat Christus die belewing van die eenheid sigbaar verkondig. Met nagmaal sê Christus in die een kant, ek deel my gawes met julle allemaal uit. Ek laat julle allemaal in my een gees eet en drink. Julle mag geniet van alles wat ek vir julle gee. Maar ek sê tegelijkertijd vir julle, julle deel allemaal saam in my gawes. Jy mag het nie vir jouself hou nie. Jy kan nie daar een kant gaan sit en sê, ek het deel aan Christus, maar ek het nie deel aan die ander nie. En nou kom ons by die werklikheid, broeders en sisters. Vier ons in hierdie gees nagmaal. Die gemeente in Korinthe het dit duidelik tot 'n groot mate vergeet. Hulle het die eenheid van die gemeente uit die oog verloor. Hulle het dit met die daad vertrap. Hulle sien op mekaar neer. En ons, tot watter mate is ons as gemeente regtig begaan oor mekaar en besorg. Wat weet ons van mekaar? En wat voel ons van mekaar? Hoeveel maak ons van onsself en ander bekend, sodat ons kan meeleef? En dis waaroor die ambtsdraers nou die afgelope tyd met u gepraat het. Die lyn is nie altyd eenvoudig om te trek nie. Mens loop nie met jou diepste gevoelens te koop nie. Jy wil nie hê, almal moet alles van jou weet nie. Daar's dinge wat in vertroue hanteer moet word, en dis ook reg so. Maar in hierdie tyd van die ophemeling van menseregte en van humanisme, moet ons leer om te bly by die hartklop van kerk wees, om in die gemeente van Christus saam te kan lei, moet ons weet van mekaar se hartseer. Om saam te kan bly wees, moet ons weet van mekaar se vreugdes. Ons moet ons menslike trots in die sak steek, ons moet oopstaan vir gesprek, broeders en susters. Ons kan nie maar net in ons eie huis sit en alles wegsteek vir ander nie. Al die mure van skaamte en selfgesentreerdheid en hierdie individualisme sal ons moet afbreek en ons moet bemoeienis maak met mekaar. En dit sal dikwels gesê van die kansel af en ons sal dit aanhou sê. Hoeveel jare is dit nou al dat ons palissades opgebou het om ons huise en mure en daar het nou al doringdraad bo op die mure gekom. Maar dieselfde doen ons in ons verhoudings met mekaar. Ons weet nie meer wat ander kan die muur aangaan nie. Ons praat nie meer met mekaar nie. Maar die Here verwag van ons, dat ons in die liggaam van Christus met mekaar sal praat. Want anders kan ons nie saam lei nie. En ons kan nie saam bly wees nie. Dan sal ons mekaar Sondag hier by die kerk sien. Mooi met ons kerkklere aan. Ons sal nie weet wat agter die kerkklere aangaan nie. 1 Korintiërs 12 plaas ons voor die God van hemel en aarde. Hy wil weet wat in ons harte aangaan. En dat ons van mekaar sal weet. Ons gaan, as ons die lewe behou, volgende week nagmaal vier. Ons moet ons ootmoedig voorberei. Ons moet voor God reg maak wat verkeerd is, elke in sy persoonlike lewe. Dink aan die tafelgenote, die liggaam waarvan jy lid is. Is ek regtig in die gees een met hulle? Maak ek die plek vol wat die Here in die gemeente aan my gee, ook al is dit gebrekkig, ook al moet ek baie verbeter. Maar dan moet ek ons daar wees, dan moet ek by nagmaal wees. Daar vind ek die geestelike spys en drank, wat my versterk op die pad vorentoe. Daar vul die gees vir my en my medegelowiges. Weer diegene wat by die gemeenskap van die tafel verby kyk, wie willens en wetens die gemeente geringskat, vertrap die bloed van Christus. Christus en sy kerk is een. Hy eet en drink oordeel oor homself, as hy die lichaam van Christus stik en trap met sy voete. In hierdie tyd van voorbereiding moet ons erns maak met ons ellende en verlossing en dankbaarheid voor God en met ons eenheid met mekaar. So kom ons volgende week na die tafel. Niemand bly weg nie. Ware selfondersoek, dryf ons na die tafel. Ons wil aansit, want die Here voed ons met die lewende brood en die lewende water wat ewige waarde het. Amen. Ons hemelse Vader, ons staan allemaal openbloot voor U. U ken ons deur en deur. En is ons gebed dat U ons in ons blydskap en in ons hartseere wil deurgrond en ons wil help. En dat ons ook vir mekaar gegee mag word om gehelp te word deur ons medegelowiges. Dankie dat U nog altyd die middele daarvoor gegee het. Dankie dat ons mekaar mag hê en dat ons nie alleen is nie. En die liggaam van Christus sal ons nooit alleen wees nie. En dis ons bede dat ons mekaar in hierdie liggaam vurig sal lief hê. Ons bid vir al meer en meer openheid onder mekaar en dat ons op mekaar sal ingestel wees en mekaar met 'n fyn aanvoeling sal dra en versterk. Laat ons mekaar optel en bemoedig dat U Gees ons sal deurdrenk. Uit onsself kan ons dit nie doen nie en daarom bid ons vir U genade hierin. Vervul ons met vriendelikheid en bedagsaamheid. Dit bid ons uit genade. Om ons Here Jesus ontwil, wat sy lewe vir ons afgelê het, en wat kerk wees, moontlik en werklik maak. Amen. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.